Sabiedriskās politikas centra providus direktora politoloģija Iveta Kažoka. Labdien!
Labdien!
Nu, cik svarīgi Latvijas demokrātijai vispār ir pēc būtības šie pašvaldību referendumu un iespēju tos rosināt?
Pašvaldību referendumu nozīmi man šķiet, ka daudzi novērtē tikai tādos brīžos, kad ir jau samildzis liels konflikts ar pašvaldības iedzīvotājiem, pašvaldību domi. Nevēlti šī ideja pirms kādiem 15-16 gadiem nāca no Jūrmalas aizsardzības biedrības, kurai tajā brīdī vienkārši bija aptrūkušies jebkāda līdzekļa, kā varētu pārliecināt Jūrmalas domi ņemt vērā iedzīvotāju intereses. Un arī šajā gadā, konteksts, kādā tika runāts par pašvaldību referendumiem, lielākoties bija saistīti vai nu ar peripētijām Ogres domē un vietējo iedzīvotāju neapmierinātību ar to, kādi lēmumi tiek pieņemti attiecībā uz vietējo muzeju, vai arī Rēzeknes novadā kā viens no iespējamiem risinājumiem tur samilstot šajām problēmām. Tāpēc es teiktu, ka tas ir tāds labs, vajadzīgs Latvijai demokrātijas mehānisms, kas tiktu pielietots neregulāri, drīzāk kā stāvbremze vai strīdu risinātājs tajos brīžos, kad pa labam atrisināt konfliktu starp domi un vietējiem iedzīvotājiem vairs nav iespējams, jo nu, tā situācija ir pārtapusi no tādas konstruktīvas diskusijas par vai nu ļoti spēcīgu pozīciju sadursmi vai kaut ko, kur kādam ir jāpasaka galavārds. Un pašvaldība referendums ir labs veids, kā pateikt galavārdu kādā strīdā.
Kāpēc ir tik svarīgi to ieviest pēc iespējas agrāk? 26. gads pret to nevalstiskās organizācijas iebilda. Kas ir te par būtību?
Pašvaldību referendumu Latvijas iedzīvotājiem tiek solīti no 90. gadu beigām. Ja mēs skatāmies nesenāku pagātni, tad darbs pie šī likuma vai līdzīga likuma izstrāde sākās pirms 16 gadiem. Katrs saimas sasaukums šo termiņu atlika un atlika. Līdz ar to šobrīd vairs nav tik ļoti svarīgs jautājums par to, tieši kurā brīdī sāks pašvaldību referendumus, bet gan par to, vai var uzticēties, ka jebkurš no valsts pārvaldes nosauktajiem termiņiem ir ticams. Un tieši tāpēc ir svarīgi nenoteikt garu termiņu, bet pēc iespējas īsu, lai tomēr samobilizētu valsts pārvaldes iestādes un arī politiķus, piešķirt jautājumam par pašvaldību referendumu daudz augstāku prioritāti, nekā viņi to ir darījuši līdz šim. Jo savādāk var gaidīt vēl 15 gadus.
Šķērslis šobrīd no 1. janvāra to ieviest ir elektroniskā sistēma. Nav jau arī lielas drošības sajūtas, ka līdz nākamā gada rudenim tas izdosies. Šajā gadījumā papīrs pret elektroniku. Ir pieņemami, ka mēs šo ieviešam arī pat ja ir papīra forma?
Ir svarīgi, lai cilvēkiem ir iespējas vākt parakstus referendumu ierosināšanai elektroniski, un cik es saprotu, to gan ir iespējams līdz 1. septembrim nodrošināt, un tas arī ir iemesls, kāpēc nevalstiskās organizācijas akceptē šo kompromisu termiņu. Tas, vai pats referendums notiek elektroniski vai klātienē vēlēšanu iecirkņos, nav tik ļoti svarīgi. Protams, ka būtu labāk, ja būtu pieejamas abas iespējas, bet tas, ka nav iespējams uzprogrammēt elektronisko sistēmu, nedrīkst būt iemesls nesākt referendumus vispār. Ir tādā gadījumā, man šķiet, ka arī Latvijas sabiedrībai principā būtu jābūt arī tādiem gataviem tādiem gadījumiem, kad no Latvijā nestrādā elektronikas, un šādā situācijā Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāspēj noorganizēt gan referendumi, gan arī vēlēšanas, ka tas nav nekas tāds ekstraordinārs, ja uz referendumiem vai vēlēšanām pēkšņi nedarbojas kāda elektroniska sistēma. Mūsu valsts institūcijām ir jābūt plānam B un C, kā arī šādos apstākļos garantēt pilsoņiem viņu tiesību realizēšanu. Kā es teiktu, ka 1. septembris, kā tas brīdis, kad cilvēkiem varētu sākt būt tiesības ierosināt referendumu, ir pamatots datums. Pēc tam, ja tas referendums notiek klātienē, nav liela nelaime. Jā.
Paldies par sarunu, sakām Ivetai Kažokai, sabiedriskās politikas centra providus direktorei un politoloģei.